Du ska vara med oss alla dagar. Bara tacka dig Herre att du har sagt att du ska vara med oss alla dagar. Så vet vi Herre att din nåde, den är ny varje eneste morgon. Den är ny varje eneste dag. Den tar inte slut. Den går inte över. Vi tackar dig Herre. Jag ber för verket en Herre som är här. Jag ber Herre om liv Herre. Liv och styrka Herre. Glädje och fred i den helige ånd. Jag ber om glädje och fred Herre. Jag ber om glädje. Förstår jag, glädjen i dig, det är vår styrka. Glädjen i dig, det är också vår frihet Herre. Och till frihet har du friköpt oss. Därför ska vi komma in under Noe trälldomens åk. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Inte Noe trälldomens åk. Men jag tackar dig Herre för den friheten som du har friköpt oss till. Att den kan vi vandra i varje eneste dag. År efter år. Och den ska vi vandra i hela detta året vi har stegit in i. Ska vi vandra i den frihet som du har frigjort oss. Så ska vi vandra i din fred. Ska vi vandra i din glädje Herre. Vi bara tackar dig far. Bara tackar dig far för att vi får lov att prisa dig Herre. Prisa dig var eneste dag. Om omständigheterna säger nej, så prisar vi dig i alla fall. För att du är Herre. Du är vår Gud. Vi prisar dig Herre. Halleluja. Halleluja, vi ärar dig. Vi vill bara prisa dig Jesus. Vi bara prisar dig Jesus. Tack Herre. Tack Herre. Tack Herre. Du vet inemellan så man rista av sig ting. Har du varit borta i det att du må rista av dig ting? Av och till så kommer det stöv. Må du kosta det av. Av och till så känner jag sig lite sån seg. Har du känt dig seg av och till? Träg. Tung i sessen. Jag vet inte vad jag ska bruka. Men om man ristar det av sig. För hvis du inte ristar det av dig, då börjar du att tro att detta är det normala kristenliv, men det är det inte. Och all för många, de ristar det inte av sig. Så går det runt där och är bundna och tror att den är fri. För den har varit bundna all för länge. Hvis inte du kostar stöva av dig, så tror han att det är det som är normalt. Men det är inte normalt. Bara säg det är inte normalt. För det normala, det är till frihet har Kristus friköpt oss. Det är det normala. Då må vi rista oss lös lite av och till. Jag vet inte hur du ristar det lös. Det kan ju vara forskjelligt det. Om du ristar det lös. Når ingen ser deg da. La oss si at du nå er helt for deg selv. Ingen som ser deg. Hva ville du da gjort for å riste deg løs? Jeg skal slippe å gjøre det her. Og det jeg så, du kom så frykt i øynene nå. At nå, nei da, du skal slippe å gjøre det her. Bare spør hva ville du gjort. Men någon gång så må vi, detta här som jag säger nu, det är helt uplanlagt. Det står inte där i det hela tatt. Men det allt för ofta så accepterar vi ting för normalt. Som himlen inte accepterar som normalt. Det kallar religiositet heter det. Och då uppför vi oss pent och riktigt och pyntligt. Men så är vi fulla av sådana trådar. Du har kommit in i en spindelväv någon gång. Gått igenom en spindelväv. Det bara fäster sig på hela dig. Och så må du börja riva det av. Det är det första du gör. Det är att du börjar riva det av. Är det inte det? Du går inte runt där och ser på dig själv i spegeln full av spindelväv. Nej, du river det av. Umiddelbart så tar du väck för det är så äckelt. Og når du har frihet i Gud, så vil du oppleve at religiøsitet, det blir som sånn spindelvev. Når det treffer deg, så kjenner du, hva var det der for noe? Usch, det der vil jeg ikke ha. Nå plukker du, river det av med en gang. Men hvis ikke du gjør det, så begynner du å tenke, dette er normalt. Det er normalt å gå rundt med spindelvev i ansiktet. Det er normalt å ikke være fri. Nei, det er ikke normalt. Det er unormalt. Hvorfor skal vi godta det unormale i Guds hus? Hvorfor skal vi akseptere det som Bibelen kaller unormalt som normalt? Hvor i Bibelen står det at vi skal oppføre oss pent og pyntelig? David, han oppførte seg ikke helt pent og pyntelig. Han ble så begeistret, for endelig så kom arken tilbake til Jerusalem. Og han ble så begeistret at han danset av all sin kraft. Det står at han danset naken, men han gjorde ikke det. Det var bare naken i den forstand. Han hadde ikke på seg denne kongedrakten. Han danset i bare underbuksen. Og da var det kona hans, hun tittet ut vinduet. Og der ser hun mannen som en galning danse helt vilt. Og så står det at hun forakter han i sitt hjerte. Men hvorfor forakter hun mannen sin? Jo, fordi han hadde noe hun ikke hadde. Og i stedet for å si, det der vil jeg også ha, så forakter han hun han. Og så står det at Mikael ble barnløs resten av sitt liv. Vet du hvorfor? For religiøsitet er uten frukt. Det skaper ingen liv. Mens Davids frihet, det skapte liv. Så derfor, behold friheten din. Hvis du er blitt litt stiv i nakken og stiv i knea, så må du passe på. Og rive deg løs. Og rive deg løs. Jeg må passe på det for min del. Stadig vekk. For plutselig så siger en inn i noen ting. Og du er ikke klar over det. Før du plutselig våkner til. Hva er det her for noe? Halleluja. Amen. Jeg vet ikke om vi skal gjøre noe mer akkurat nå. Men kanskje litt senere. Mange takk skal dere ha. Det er litt deilig å bare ta det som plutselig bare henger der. Bare plukke det ned og begynne å snakke om det. Det er ganske deilig det. Fordi at da bare tar du det som kommer opp fra ditt indre. Fordi at vi tror på den hellige ånd. Og da tror jeg at det her var et ord til noen. Det som jeg delte nå. Men det var også et ord til oss som menighet. Om at vi må beholde friheten vår. Vi må beholde friheten vår. Hva det innebærer, det kan være forskjellige ting. Men vi må se til at vi beholder friheten vår. Fordi det er det Gud har kalt oss til, fordi det er kun når du selv er fri at du kan sette andre fri. Og hvis vi ønsker å sette noen fri, så må vi ha den friheten selv. Og det tror jeg er en av de tingene Gud har kalt oss til. Det er å, for Herrens ånd er over oss, for han har salvet oss, for å forkynne et gledesbudskap, et nådens budskap for de fattige, og for å løse lenker og bånd og sette fanger fri. Og da må vi selv være fri. Så derfor er vi en fri menighet. Du har frie venner, og så har du frie venner. I Filipperbrevet 3, vers 12, så står det følgende. kan slå opp der hvis du har Bibelen med. Hvis ikke, så kan det være vi får det på veggen her også. Men i Filipperbrevet 3 så er det Paulus som sier følgende om seg selv. Jeg mener ikke at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen. Men jeg jager fram mot det for å gripe det. Men jeg jager fram mot det for å gripe det. Fordi jeg selv er grepet av Jesus Kristus. Brødre, jeg tror ikke om meg selv at jeg allerede har grepet det. Men en ting gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og så strekker jeg meg ut etter det som er foran. Og så jager jeg mot målet og den seierspris som Gud, Fader Høye, har kalt oss til i Jesus Kristus. Han sier her at jeg jager fram. Jeg jager fram. Jeg jager fram mot det som ligger der for å gripe det. Altså, Paulus sier ikke, jeg sitter her og venter på at det skal komme til meg. Men han sier, jeg jager fram mot det. Men hvis du jager fram imot noe, da må det være fordi du ser noe som du strekker deg imot. Og det er det Paulus gjør. Han ser noe som han strekker seg ut imot. Fordi han vil gripe det. Og hvorfor vil han gripe det? Jo, fordi han tenker, dette tilhører meg. Dette er en del av det som jeg ønsker skal være en del av mitt liv. Og det er det samme når jeg snakker om denne friheten. Så er det ikke slik at denne friheten ikke er gitt deg. Den er gitt deg, men du må gripe den. Du må ta den, og så må du beholde den. Men så sier han, jeg glemmer det som ligger bak. Og så strekker jeg meg til det som er foran. Jeg glemmer det som ligger bak. Og det er jo en fin ting å si på første nyttårsdag. At det starter ikke med å strekke seg ut etter det som er foran. Men det starter med å glemme det som ligger bak. Fordi hvis du ikke glemmer det som ligger bak, så vil du ikke strekke deg etter det som er foran. For da vil du være opptatt av det som ligger bak. Og det som ligger bak, det kan være dine feiltrinn. Det som ligger bak, det kan være dine skuffelser. Det som ligger bak, det kan være det som ikke ble slik som du hadde tenkt i det året som hadde gått. Men hvis vi da er opptatt av det som ligger bak, da kommer vi ikke til å strekke oss etter det som ligger foran oss. Det som vi tenker, dette vil jeg ha tak på. Fordi for å gripe fremtiden, så må du legge ting bak deg. Du vet, det er bare sånn, hvis nederlag, feil og mangler er vårt fokus, så vil ikke vår fokus være på det som ligger i fremtiden. For da vil det være det som opptar våre liv. John Maxwell, jeg leste en bok av han her, og så sier han det at for at han skulle komme seg videre, så måtte han fokusere 100% på sine sterke sider, sa han. Det betydde ikke at han måtte ignorere og være klar over sine svake sider, men han måtte jobbe med det han var god på. Mens veldig ofte så jobber vi kun med det vi er dårlige på og det vi ikke fikk til. Det tar 80% av vår tid, er det vi ikke får til. Men hvis du snur på det og sier at du bruker 80% av din tid og din fokus på det du kjenner, dette er meg, dette er mitt liv, så endrer du fokus. Fordi hvis ditt fokus er på det du ikke får til, hva gjør du da? Du strekker deg ikke for fremtiden. For hvorfor skal du strekke deg til fremtiden når du ikke får tid i nåtiden? Hvorfor skal du strekke deg til fremtiden når fortiden din ikke ble noe god? Og derfor så finnes det denne friheten som vi snakker om, så finnes det et brudd der. Det finnes noe Gud løser en ifra. At Gud setter en fri ifra det som ligger bak. Løser klippet av lenker og bånd. Fordi det vil stadig strekke oss tilbake. Det at vi ikke fikk det til. Det at vi mislyktes. og frykten for å mislykkes igjen vil holde oss tilbake. Mens Gud har kalt oss til å springe, han har kalt oss til å strekke oss, han har kalt oss til å jage fram mot det som han har forberedt for oss. I Hebreerbrevet 12, og vers 1 og 2, så står det følgende. Da vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så står det, så la oss legge bort alt som tynger. Og synden som så lett henger seg på oss. Og holde ut i det løp som er lagt opp for oss. Med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender. Hva står det her? Det er at hvis vi skal holde ut i det løp som er lagt opp for oss, så må vi legge bort alt som tynger. Det ligner litt på å jage fram og glemme det som ligger bak. Gjør det ikke det? Er ikke det her en annen måte å si det samme på? Om å glemme det som ligger bak for å strekke seg ut etter det som er foran. Men her sier det at hvis du skal holde ut i det løp som er lagt opp for deg, og når det står at det løp som er lagt opp for deg, hvem tror du har lagt opp et løp for oss? Jo, det er han som har kalt oss. Det er han som har utvalgt oss. Han har lagt opp et løp for oss som vi skal springe og fullføre, fordi han har en plan for hver enkelt en av oss sitt liv. Og han vil at vi skal fullføre den planen som han har lagt, det løpet og den planen han har lagt opp for vårt liv. Så derfor har hele himmelen på deg for å støtte deg og hjelpe deg i dette løpet. Men da sier han, så la oss legge bort litt av det som tynger. Det står alt. Hvordan kan en legge bort alt som tynger? Og synden som så lett. Men han viser til en aktiv handling. La oss legge bort. La oss legge til sides. Glem det som ligger bak. Strekk deg ut etter det som er foran. I Kolosserbrevet så sier han der i vers 9 og 10, tror jeg vi tar. Så det første i vers 9, lyv ikke for hverandre. Men så står det, for dere har lagt av det gamle mennesket og dess gjerninger. Og så er det kledd dere i det nye mennesket. Så det er akkurat det samme igjen, vi har lagt av noen ting. Og du kan ikke kle på deg. Jeg vet ikke om du kledde deg på deg de klær du hadde i går. I går hadde jeg dress. Den har jeg under her nå. Du kan tenke deg hvordan det hadde sett ut. Men jeg tok av meg den dressen, og så tok jeg på meg dette her i dag. Jeg burde kanskje ha dress i dag. Men jeg gjorde ikke det. Det ser du ikke har heller. Så jeg funnet meg godt selskap. Så det var fint. Men det er ikke sånn at du bare klær på deg ting. Nei, du legger av deg ting. Du klær av deg det gamle mennesket, og så iklær en seg det nye. Det nye livet. Og det her er noe av dette prinsippet som du kan følge gjennom hele skriften. Fordi hvis ikke vi slipper fortiden, så kan vi ikke gripe fremtiden. Du kan ikke, jeg kan ikke holde den her i hendene. Er han tung den her? Kanskje vise at jeg ikke er sterk, liksom. Den her. Jeg kan ikke gripe fremtiden så lenge jeg holder denne. Så lenge vi går rundt og bærer på alt som tynger. Se hvor lang ledning dette er. Burde kanskje funnet noe bedre. Prekestolen tør jeg ikke ta, for den er alt for tung. Ikke sant, møteverter? Men det er helt logisk at du kan ikke ta imot noe nytt så lenge du går rundt og bærer på noe gammelt. Hva må vi da gjøre? Vi må legge det bort. Alt som tynger. Vi må legge bak oss det som har opptatt oss. Og så må vi glemme det. Glem det som ligger bak. Fordi Kristus har gitt oss et nytt liv. Men så leser vi her at det finnes et gammelt liv. Og det prøver av og til å hive på oss forskjellige ting. Men bare kle det av deg. Bare koste av deg. Riste av deg. Støve. Spindelveven. Få det vekk. Bare koste av. Og ikke gi det noen oppmerksomhet. Og det er det som er denne friheten i Kristus. Du rister det av deg. I stedet for å meditere på det, så mediterer du på fremtiden. Fordi dette året som vi har startet på nå, så tror jeg at Gud har mer for oss enn i det året som har vært. Det er mer på gang, fordi at han kommer til å fortsette det verket han har påbegynt. Han kommer til å fortsette det i mitt liv, i ditt liv og i oss som enighet. Så la oss derfor glemme det som ligger bak. La oss bare legg det vekk. Og det er en aktiv handling. Legg det bort. Er det noe som tynger deg? Legg bort alt som tynger. Det står om bekymring. At den, hva skal vi gjøre med den? Vi skal kaste den på kona. Sant? Nei. Kaste den på Herren. For han tenkte ikke at vi skulle gå rundt og bære på det heller. Men det vi skal gjøre, vi skal jage fram. Skal vi gripe det som Gud har for oss i dette året. Vi skal jage fram. Jage fram. Vi skal ikke sitte og vente, men vi skal jage fram. Og si, Herre, jeg ønsker å springe og fullføre det løpet som du har lagt opp for meg. Jeg ønsker å fullføre det som du har forberedt. Det ønsker jeg å gripe tak i. Det ønsker jeg å ta. Så vet jeg at han har mer på gang for oss. Amen. Tanja, har du noe? Ja, kan ta den.
Hallo? Så herlig å se dere her. Fantastiske folk. Jeg har en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men å ta av seg brillene. Det ble for vanskelig. Lengsel, eller det et eller annet her i dette dypet her, som jeg kjenner, jeg skal ha tak i dette året her. Og det kjente jeg skulle dele med dere. Og det handler om Guds ord, og det går egentlig videre på det som Olav har sagt. Vet du, Bibelen er full av løfter og liv og kraft. Og disse løftene, og dette livet, og den kraften, den vil jeg se virksomt gjennom mitt liv. Jeg vil ikke bare snakke om Guds ord og bekjenne det. Jeg vet at det er kraften jeg bekjenner det. Men jeg vil se disse resultatene. Jeg vil se dette livet fra Bibelen og disse som det var den episoden når Peter reiste opp den her i Jesu navn. Sølv eller gull har jeg ikke. Men deg har Jesu Kristi navn. Stå opp og gå. Og det er noe som vi kan være en bærer av. Vi er kalt til å være en bærer av denne kraften. Vi er kalt i vår hverdag til å være en bærer av denne kraften. Og Gud ønsker å ha oss enda mer inn i det. Jeg fikk høre en enorm historie fra Hallingdal nå i, det skjedde nå i høst. Det er en venninne av min mor, hun er rundt 70 år. Hun var i august på måltetur oppe i Bergsjø i Hallingdal. Og gikk rundt og plukket molter helt alene oppe i Bergsjø. Sikkert noen som har vært der som vet hvordan det ser ut, men det er flotte fjell. Og det var litt grått, og hun var helt alene og gikk der. Og så skulle hun over en myr, og tok en litt sånn snarvei, så kom hun ut i myra, og der sank hun til knea. Det var ikke en sjel i nærheten. Og fikk selvfølgelig panikk, og det verste du kan få er å få panikk når du synker i myr, for da synker du enda mer. Du skal alltid stå helt i ro hvis du begynner å synke. Men hun fikk panikk og sank til lårene. Kom ikke av flekken, ikke en sjel, ingen rundt henne. Hun er frelst på her, indremisjonsdame, og veldig jordnær, og dette er ikke tull altså, dette er ekte. Så roper hun ut, Gud, høyt, i hele fjellene, og så etterpå så bare, Jesus, skrek hun ut, så det gjorde meg i fjellene. I ett nu så var det sky foran henne, og skyet kom nærmere, og jeg hånd. Og så husker hun ikke mer før hun sto på fast grunn, helt gjennomvått, ble rykket opp av denne her, satt helt fast, og ble rykket opp og satt på land. Og dama jo totalt forvandlet. Og forteller dette her til folk oppe i Hallingdal, og folk begynner å gråte. For kjenner jo dette, Gud. Og hun sier til meg, han lever, Tanja. Han lever, han er ekte. Det er virkelig. Det er ikke fantasi, det er ikke eventyr. Det er sannhet. Og denne kraften skal vi være bærer av. Denne kraften har Gud. Han har kjøpt oss fri for at vi skal være bærer av denne kraften. Og jeg har bestemt for mitt liv dette året. Og det har jeg bare lyst til å utfordre dere for også. Guds ord. Fyll deg opp. Mer og mer med Guds ord, og begjær det at det blir liv i deg. Sørg for at det kommer fra toppen og ned i hjertet, og smelter enhet med deg, og at det blir til kraft og liv for deg. Alle vi skal berøre trenger denne kraften. Den trenger dette livet. Den trenger ikke alle våre meninger. Vi trenger ikke forsvare oss på alt mulig, men den trenger dette livet, og denne kraften. Og da vi bærer av det, og da bryter det sånn igjennom. Så hun er faktisk fra Bergen, hun er neste gang, så tenkte jeg skulle spørre om hun kommer og forteller det selv, for det er jo enda mer kraftfullt. Men det ble en sånn, det bare slo ned, så tenkte jeg, Gud, du er kraftfull, du er mektig, du gjør under og mirakler. Og han vil gjøre det gjennom oss. Og dette ordet, Bibelen, er så kraftig. Og vi bare fyller oss med det. Og vi bare roper til Gud, Gud, la det bli til liv for meg. La det bli til resultater i mitt liv. Guds ord. Sånn at jeg ikke går i denne ringen og i ørkenen, sånn som de gikk i 40 år før de skulle komme inn i det lovede landet. De gikk rundt og rundt og rundt seg selv. Fordi at de klarte ikke å glemme det som var. Gud har noe så mye mer for oss. Han bare venter på at vi skal stige inn i det og tro det. Og begynne å handle på det. Jeg har veldig forventning til Herren. Det er han som skal gjøre dette her i oss. Vi skal få slippe å streve oss igjennom det. Til at å sitte innfor han daglig og bare, Gud, å Jesus, jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Jeg tar imot alt du har for mitt liv. Forvandle meg hver dag. Gjør meg lik deg. Og fyll meg opp med ditt ord som jeg bærer. Og bare berøre de som jeg er rundt. Og bli forvandlet. Dette livet er for oss alle. Alle, ingen unntak. Ta en bestemmelse. Og bare bestem deg, yes. Dette skal jeg ha tak i dette året her. Jeg bare kjenner mitt indre. Jeg har en sånn trang og sånn, jeg kjenner den hellige ånd. Dette skal jeg ha tak i. Jeg skal ha liv i dette ordet. Jeg skal ha kraft i dette ordet. Jeg vil ikke bare ha ord, jeg vil ha kraften. Jeg vil ha livet. Og det vet jeg at dere vil også. Det var så herlig å høre denne indremisjonsdama. Jeg har gått i indremisjon i alle år. Helt normal, beina på jorda. Jeg vet ikke om hun har litt tungere, jeg har ikke peiling. Men altså, så kommer Gud og bare tar tak i henne. Og rykker opp og setter opp på fast grunn. Redder livet hennes, og sier det. Og hører ropet sitt en dag i dag. Hører at hun ropte ifra sitt dyp, Jesus, utover fjellene. Det var ikke en sjel der. Det var kun han som kunne gjøre det. Redda fra den visse død. Hun kunne jo ha omkommet der. Dette er virkelig, dere. Dette er ekte saker. Wow. Jeg er veldig begeistret over dette her, som dere sikkert hører. Guds ord er levende og virkekraftig, og det trenger gjennom. Og det utfører det er sendt til. Og vi er en bærer av dette ordet. Og la det bli et rop i ditt indre, at Guds ord blir til liv for deg. Gi deg ikke før du får det. Jeg skal love deg, du kommer til å få forvandling i livet ditt. Ja. Amen.
Ja, så bra. Jeg tenkte kanskje å dele med et ord med dere som jeg tror. Du får bedømme deg selv om dette er noe som Gud vil si oss, den hellige ånd vil si oss spesifikt. Jeg tror ikke det bare gjelder til oss som menighet. Jeg har fått delt det i andre sammenhenger også. Og det er jo lett sånn ved første nyttårsdag å komme med ønsketenkninger og gode håp. Men så er det også noe som faktisk er fra Gud. Som er levende ord, sånn som vi hørte Tanja sa her. Som du kan gripe, som jeg og du kan gripe, som vi kan ta, så vi kan bli på en måte smelte inn i oss. Så det blir en tro og en overbevisning som blir så... Og som på en måte Gud jobber med, som produserer resultat, som jeg og du ikke kan få til. Det er en ting vi ikke klarer, og det er å forandre menneskets hjerte. Hva sjans? Det må et inngripen, altså det må et møte mellom Gud og menneske. Et menneske for... et menneske har en vilje og kan slippe Gud til, eller stå imot. Men det som... Jeg skal lese noen vers, så skal jeg knytte noen kommentarer til det. Og så tror jeg at vi kan ta det høyst personlig, det som jeg skal dele nå. Det står i Jesajas 44, fra vers 1 der, så står det altså: Men hør nå, Jakob, min tjener, Israel, som jeg har utvalgt. Bare en kommentar der. Vi som troende, rettferdige er Jesus Kristus. Vi er Guds menighet. Vi er utvalgt av Gud. På samme måte som Gud hadde utvalgt Israel, og så kan vi da ta disse gamle testamentet i løftene, og så gjøre de til våre. Så sier Herren som dannet deg, som formet deg fra mors liv. Så står det: Han som hjelper deg, frykt ikke. Min tjener Jakob, du Jesurun, som jeg har utvalgt. Legg merke til disse ordene. Det snakker om utvelgelse. Alle fra mors liv av. Han sier frykt ikke. Han kaller det for sin tjener. Jeg har utvalgt deg. Du er min. Og så kommer det i vers 3. Så står det. For jeg skal øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utøse min ånd over din slekt. Og min velsignelse over dine etterkommere. De skal spire opp mellom gress som popler ved vannbekker. En skal si, jeg hører Herren til. En annen skal kalle seg ved Jakobs navn. En annen skal skrive i sin hånd, tilhører Herren, og får Israel som hedersnavn. Guds ånd, hør her. For den som holder seg til Gud, holder seg til Herren. Kanskje du, spesielt du som har barn og barnebarn, kan ta dette til deg. Det gjelder oss alle sammen. For Gud snakker også i framtid. Du som er ungdom og skal få barn, dette gjelder deg også. Så er det sånn at Guds øye følger spesielt med deg og dine barn og dine barnebarn, fordi at du er rettferdig. Du er i pakt med Gud. Og det betyr at fordi at du er i pakt med Gud, så har Gud en pakt med din familie og din slekt. Finner han bare en rettferdig i slekta di, så er Guds øye over slekta di. Og her sier han det at han vil utøse sin ånd. Og da er vi tilbake igjen til det jeg sa i sted. Jeg og du kan jobbe, vi kan legge til rette, men det er bare et møte med Gud som kan forandre hjertet. Og han vil gjøre det over våre ungdommer og våre barn. Og om dine barn er 40 år, eller om de... Så er Gud på jakt etter dem, fordi at de tilhører deg. Jeg elsker ikke Gud alle mennesker. Jo visst, men det er noe spesielt med de som tror på han. Og derfor så skal jeg og du ta disse løftene, og så skal vi ta de høyst personlige. Og så skal du tale det ut over din familie. Du skal tale det ut over dine barn. Du skal tale det ut over dine barnebarn. Du skal be det ut. Du skal tro på Guds, at Gud utgitte sin ånd over din familie og din slekt. Og så kan vi utvide dette her til menighetens barn. Kanskje ikke vår fysiske, biologiske barn, men menighetens barn. De som var her på Awake-fest i går. Gud skal utgyte sin ånd i dem, over dem. Og hør her, da snakker jeg ikke om at en karismatisk forståelse av dette, at man skal bli møtt av Gud og ligge på gulvet, at det er det som er greien. Nei, det er et møte med Jesus, det radikalt forandrer et menneskes hjerte og dets tanke. Jeg husker selv når jeg var 16,5 år, og fikk oppleve den levende Guden, det totalt satte kursen for livet mitt. Det var en utgytelse av Guds ånd. Jeg datt ikke på gulvet, jeg sprang som en gal etterpå. Fordi at jeg opplevde Gud lever, han elsker meg. Og som en ungdom som var i en kritisk fase av livet sitt, hvor det kunne på en måte ha gått galt. Så var det den berøringen av Gud, det møtet med en levende Gud, det forandrer kursen. Og jeg er sikker på at vi kan ha mange vitnesbyrd her. Og Gud vil gjøre det igjen og igjen og igjen. Han vil gjøre det for deg, for din familie, for din slekt, for dine barn. Han vil besøke deg. Tror du det? Ja. Han vil besøke deg. Og da kan du tenke, alt det jeg har sagt, jeg har prøvd å få det til. Og overbevise. Ja, men når Gud besøker dine barn, da blir det annerledes, skjønner du. Da blir det annerledes. Jeg tenker på, uten å si for mye, Miriam, så vet jeg det, hun var borte fra oss i 8 år. Hun flyttet hjemmefra når hun var 16 år. Og vi kjemper med bekymring for denne jenta som var i den farlige hovedstaden. Og var i et miljø hvor det var absolutt ikke kristen innflytelse, for å si det sånn. Og etter hvert så var hun i Spania i 1,5 år, og var også i et miljø hvor ting kan gå galt I et ungt menneskes liv. Men jeg bare vet at jeg vet at jeg vet at Gud var med og våket over hennes liv. Selvfølgelig for at han elsket henne, men også fordi at hun var vår datter. Han kom aldri til å slippe henne. Han var der og passet på og beskyttet henne. Viska inn I øret på henne. Når det var fare på ferde. Og I dag hun her. Og kan gjøre en innsats for ungdommene våre. Gud har en plan for hver enkelt av våre barn og våre barnebarn. Og min og din jobb å tro på Gud. Og be til Gud. Og tale Guds ord over dem. Og ikke fokusere på feilene og svakhetene, men på deres styrker. Og så kan det kan totalt forandre et ungt menneskes liv. Så Gud utfordrer oss. Og du kan si at det som pågår I denne verden, av infiltrering av denne ungdom, barn- og ungdomsgenerasjonen, det sterke krefter I negativ forstand. Og det trengs en utgytelse av Guds ånd for å overvinne og stå imot dette her og at Guds rike skal gå fram I denne generasjonen. Amen. Så ta disse her Jesajas 44 da står det her at de skulle den ene skal si, jeg hører Herren til, en annen skal kalle seg ved Jakobs navn, en annen skal skrive I sin hånd. Jeg ser for meg disse, du vet, disse tenåringsjentene når de skriver I hendene sine. De merker seg selv, og Gud setter sitt stempel på et menneske, på et ungt menneske, så setter det kursen for livet. Ingar og Bjørg, Herrens ånd, over deres slekt. Det en tid og en sesong hvor Gud kommer til å gjøre ting som dere har bedt om og som så du har lurt på når, Herre, hvordan. Ikke, behøver ikke å lure på hvordan eller når, men Guds øye våker over deres slekt. Jesus Kristus. Halleluja. Halleluja. Og når jeg står og prater om dette her nå, så kjenner jeg en byrde som senker seg på innsiden. Hva forteller det meg? Jo, det forteller meg det at for første det ligger på Guds hjerte. For andre så forteller meg det krävs en villighet til å be. Be på en måte igjen, gjennom den byrden, når den hellige ånd legge ting på mitt og ditt hjerte så at vi tar oss den der tida til å be og på en måte be ut til den byrden lette fra vårt indre. Ikke sant? Så ser vi Guds verk skje I menneskets liv. Jeg vet, dette her gjelder oss alle sammen, og det gjelder spesifikt noen av oss, at ta disse ordene høyst personlig, og så ber du det ut, og så bekjenner du det ut, for det liv og kraft I løftene som reelt, de løftene som reelt den hellige ånd levendegjør I meg og deg her og nå, det det liv og kraft I. Kan det finnes masse gode løfter I Bibelen, og vi tenker, ja, det flott, det bra. Men så det noe som blir liv her og nå. Det kan være andre ord som den hellige ånd har levende gjort for deg, så du bare kjenner, her er det liv for meg. Her er det liv for meg. Da skal du løpe med de ordene, løpe med de settingene, de skriftstedene, som du kjenner blir levende for deg. Løp med det, for der finnes det liv og kraft, og der skjer forvandlingen. Vi I berøring med masse barn også gjennom skolen her. Gud vil utgyte. Altså et barn som blir berørt av Guds ånd, kanskje sitter fast, de klarer ikke å lære fordi at de sitter fast i følelsesmessige, tankemessige låsninger. En berøring av Gud kan åpne opp døra. Det helbreder hjerte og sinn og til læring. Vi må tro på den dimensjonen i den blant våre barn, også i skolesituasjonen. At det ikke, vi kan prøve, og vi får det. Det går, av og til kan det gå trått i et barns liv, men så skjer det en overnaturlig berøring av Gud, så kan ting løsne. Gud vil at de skal lære. Han vil at de skal være i en atmosfære hvor de kan lære, hvor det som Gud har formet dem til skal bli dannet. Vi som foreldre og voksne er viktige trosbærere. Vi formidler tro. Kanskje den som har størst innflytelse, men det er et privilegium å ha en skole, en kristen skole, hvor man kan lære i en kristen atmosfære. Det skal vi ikke ta for gitt. Det må vi kjempe for. Amen. Amen. Det må vi kjempe for. Det må vi be for. Det må vi tale ut i tro. Gud utgyter sin ånd. Så på den ene siden så er denne bøden forteller meg at det er kritisk for den oppvoksende generasjonen. På den andre siden så vet jeg at for meg og deg og vår slekt så er Herrens velsignelse over det. Vi behøver ikke å tvile et sekund. Men vi har mange vi skal nå. Vi har mange vi skal nå. Olav, hva gjør vi? Skal vi... Jeg må gjøre noe med denne byrden i hvert fall. Etter annet vis.
Men hvis lovsangen kommer frem, så skal vi... Vi skal be sammen, men vi skal tilbe litt sammen også. Så, fordi det er jo slik at det skaper tro, det som Per Ove sier. Det skaper håp. Og det betyr bare fortsett. Fortsett å be for din slekt. Og dine, ikke bare dine barn, men det kan være noen onkler, det kan være noen tante, det kan være noen foreldre. Og det kan gå oppover også. Så vær frimodig i forhold til det. Men vi skal gjøre noe. Jeg må bare sjekke. Hvis vi reiser oss opp nå, så skal vi tilbe Herren litt. Og så skal vi få litt hjelp til en sang her. Fra Marita. Marita... Molte, hun leder jo lovsangen i mange år. Og hvis du får en mikk her, kanskje hun kan... Kan hun bruke den?
Ja.
Ja. Så kan du bare si selv, introdusere sangen selv.
Ja, jeg bare... satt her, og vanligvis så tenker ikke jeg på å være med og synge. Det gjorde jeg for mange år siden. Det var herlig, det var sånn herlig lovsang her i dag. En strøm av tilbedelse, og når Olav begynte å preke, før han begynte, så kjente jeg, vi må ta denne sangen. Det er tid for å strekke seg ut. Det er tid for å tilbe han enda sterkere. For det er noe med å proklamere ut i åndeverden. Det trengs i dag. På en sterk måte. Og det er ikke nok at de som står her på scenen proklamerer, men hele menigheten er med. Vi vil gi deg ære og tilbe deg. Vi vil løfte våre hender. Løfte våre hender. Vi vil opphøye ditt navn, vi vil gi deg ære. Oh.